sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. 21h30 tupi ngunga ya tukumibale na moko na ndambo na munile ekolo Kongo Demokratika. Awa na Etats-Unis tukuminde 15h30 epai tozali kopesa bino sango. Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang Basungi biso na kokomisela bino na nzela ya masini sango eye tozwi pe lisungi ya Marius Muhunga. Na sango ya mokili ya lelo, lelo mokolo mwa ekolo Kongo Demokratike na Expo Dubai 2020, balanga nzembo baike ba beti mindule pona kolakisa nkita ya miziki sima na nkita esusu elakisa maki. Masolo mazali kokoba kati na bayimbu la matari ya ekolo Kongo Demokratike na bakodeko pona kosikola batindami ya task force basusu lobby bakodeko batikaki moko na batindami mwambe.
Tuzalaki kusenga na kodeko te kukoba kotika bandekoe na kati na pasi ezali konyoko la bango pamba pwete bazali banguna te ayaki nde musala
seni misala mia mapuna mima ekolo Kongo Demokratika esengi esangisaki baike na baponi bayi bazali na kokoso na nzoto tupe ba person avec handicap poete ba mikotisa na misala mia mabungisi mia mapuna mipe basenga makoki mabango pona kopona malamu tukolanda yango awa.
Kongole nyonso aza na droit ya ko voter. Alors biso to banzaki ete soki possibilité ezate pona bato na ko kende ko voter. Alors il faut comme ma bureau de vote sika bango bazali.
Likitalia yambo ya molongo pona kolandela volcan Iragongo pe nyamuna giga li silaki lobi na Goma na Nord Kivu sima na mikolo misato nini esengeli kusimba na yango tokolanda yango awa.
Ministre de la Recherche Scientifique a ti bango na ba condition facile pour balobi makambo oyo eko a lever OVG na situation oyo ezalaki kala.
Na komine ngila pona mapona mima ya makosali mana ekolo Kongo Demokratike na mubu muzaliko ya bakilimi beko baike bazaliko senga eti Assemblée Nationale ekoka kobongola mibeko misusu ya mibeko tope ya buku likonzi tope constitution nini bakoki kosala pe nini bakoki kosala te. Marius Muhunga akoyamba na linaka na biso na Bozindo Maître Adolphe Moputo Mubaya uyazali avoka ya baro ya Kinshasa tokolenda yango awa kasi yambo na yango. Marius Akopé Sabiso Sango na Bokuse.
Mampinga ma FARDC basakoli ete ba botoli o maboko ma Simba Minduki ba M23 bisika biso bazalaki na territoire ya Rutshuru. Uto mokolo mwa le 9 mars mampinga ma Eko Kongo Demokratike mazali kondongbana na ba Simba Minduki ma M23 na Jomba na territoire ya Rutshuru et lobby molobeli ya opération Sokola 2 colonel Njiki Kaiko oyo abakisi ete quartier général ya bayi M23 ezalaka na Mont Sabinyo esili kokwea o maboko mabayi FARDC uto mokolo mposo moliki mpe bisika biso bayi M23 bafandaki o territoire ya Rutshuru lokola Mont Sabinyo visoke mikeno esili kozonga o maboko mabayi FARDC. Colonel Njike Kaiko abakisi ete basimba Minduki mwambe mpe bayi FARDC banei basili kokufa na bitumba biye. Na Assemblée Nationale ya Ekolo Kongo Demokratike, mokili mibeko Crispin Bindoule asili bongo kotika na ndako ya mosala ya bakili mibeko motion ya défiance tope motuna pona kokweisa ministre ya économie nationale Jean-Marie Kalumba. Na mokanda na ye, mokili mibeko Crispin Bindoule azali kosenga na ministre oyo koya koyanola liboso ya bakili mibeko ntina ya bomati talo ya biloko ya kulia pe carburant na Ekolo Kongo Demokratike. Alingi pe koyeba pona nini ministre oyo ya ekonomi andimaki kobimisa mosolo mwa leta kuleka ba milion motoba pona kosomba ba mbisi yetubengaka Thomson na ekolo Namibie ata kobibala ya Ekolo Kongo Demokratike etondi na ba mbisi ebele. Human Rights Watch esakoli ete esili komona misala kuleka tukumi bale ya mabe ya kukanga kubangisa pe kubeta bato na mayematali bokengi pe makoki mabomoto uto eta de siège banda na ituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri na sanza ya motoba ya mubu moliki. Na liyebisi na bango, bayi Human Rights Watch balobi ete bayi bokengi Babomaki activiste ya droit de l'homme moko, ntango bazalaki kotambola na kimia, mpe ba tribunaux militaires ezali kosambisa bato, baye esengeli kosambisa te. Pona lingomba liye, atako bakonzi ya ekolo balakaka ete na botie eta de siège eye, bakosala manso pona kobate la mambi mabukingi babomoto, kasi bazali kosala yango lolenge esengeli te, elobi Thomas Fessy, chercheur principal ya Human Rights Watch na ekolo Congo Démocratique, oyo bakisi ete, état de siège et si ici mon nyokoli à population na est ya ekolo Congo Démocratique te kasi et si ici ma koki ma batoko loba na polele pe ko sangana na kimia. Human Rights Watch ezali ko senga na président Tshisekedi kondima ete ba kondia ba soda ba bituka biye mibale bazali ko salela bo kondina bango pona ko nyokolo ba loki kimia pe asala manso po ete état de siège elongola bato makoki ya bomoto te. Misala mia mission économique et commerciale à Ecolo Belgique na Ecolo Congo Démocratique, mifungwa maki lobby le 21 mars 2022 na Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge. Misala mie, misala mi na ambassade ya Ecolo Belgique na Kinshasa, misengeli kolobela lolenge kani ba entreprise ya Ecolo Congo Démocratique pe Ecolo Belgique esengeli basala misala elongo pona boyokani mpe botombo linkita kati na bikolo biemi balé. Na maloba maye, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge asakoli lolenge kani misala miye mezali na ntina mpe mikosala ete boyokani kati na bikolo biemi bale bozala lisusu makasi mpe bo pesa nzela na kosangisa mayele. Asakoli pe lolenge kani mbula matali na ye ezali kosala manso pona kobongisa ndenge ya kosala mombongo tope climat des affaires na ekolo Congo Démocratique pona kobenda bayi mosolo ya bikolo misusu. Sous-secrétaire d'État et à département américain et à trésor, na maïmatali terrorisme, per renseignement, Brian Nelson, a sakoli ete école américain et zali kolandela na penepenza, le lenge kani badongolo miso ya lingomba état islamique, bazali kozwa mosolo na école au Congo démocratique, pona kosale la misala na bango. A lobi ete école américain et zali kosala manso, pona kokata bozu mosolo moye, et sakoli ye nanzela alie bisi ambassade ya école américain bimisa ki lobi. Abakisi ete bakosala manso na lisungu ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique pona kokata nzela inso bazwaka mosolo na bango na ekolo Congo Démocratique.
Matendo mingi Marius Muhunga. Mulubili ya Maison Blanche ndako ya musala ya President Joe Biden azomi na COVID-19. Maison Blanche elobi botalisi nzoto ya Joe Biden bomonisi ete mokonzi Amerika azali na bokono boyete. Joe Biden akokende lobi na Europa pona masolo na Pologne pe na OTAN pona bitumba na Ukraine. Lelo ezalaki mokolo mwa ekolo Congo Démocratique na Expo Dubai 2020. President Félix Tshisekedi azwaki maloba pe asenga ngaki na bayebatiaka misolo pona kokile misala kotiko kita na mboka na ye ekolo Congo Démocratique esika mabaku malamu ya kosala makambo malamu mazali elobaki President Félix Tshisekedi pona ye makasi masala maka pona ntumbwa masengeli kokuba elongo na mayima kimia bokingi pe bolendisami misala pe nkita ya ekolo Congo Démocratique elakisamaki na pavion moko etiamaki pona ekolo Congo Démocratique Ndule pe mizalaki kubeta pe miuti kosi la kalamigite ba masanga ya mindule lokola zaiko langalanga lokola pe wenge BCBG inos bi na maître Gims ba betaki mindule. Buzali kolanda sango ya mokili ya lelu uto Washington DC e pesa milibino na Edi Isango. Masolo mazali kokoba kati na bayimbu la matari ya ikolo Congo Démocratique na ba kodeko ba simba minduki po na kosikula ba tindami ya task force ba susu lobby ba kodeko ba tikaki moko na baye mwambe ba tindamaki po na koluka kimia na ba simba minduki. Reportage Huto Bunia na Christina Bedito.
Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, URDPC, Lyoko Lisanga ya Batombo Kikodeko, Coopération pour le développement du Congo, etiki professeur Jean-Baptiste Dechuvi, Moko ya Baeba Kangamaki, Elongo Moko na Mokonzi ya Task Force Thomas Lubanga, Lobi Loleki, Mikolo Tukumisa na Mitano, Uta Bakangaki, Batinda Mibaye, Bambula Matari, na Misala ya Kuluka Kimia. Landa Malobaya Molobeli ya Task Force, Mwanamboka Pichu Iribi, Thomas Lubanga, kobanga na basusu bazali nzoto kolongo note esengeli na bakodeko batika bango po ete bakonzi ya ekolo Congo démocratique bayoki makanisi mabango pe babandiko yanola
Task Force auti solo koyam le 21 mars 2022 mokangami moko nakati ya baotage o bakangamaki na kodeko ezali professeur ya université de Chuvi afongwamaki pona makambo etali bokolongono nzoto na ye yango tozalaki kosenga na kodeko pe kokoba kotika bandeko ye na kati na pasi ezali konyokola bango pamba po ete bazali banguna te ayaki nde mosala ya koluka kimia ezonga na kati na mboka ya Ituri
bai société civile na Ituri bandimi sango ya botika mi ya Jean-Baptiste de Chuvi kasi basengi ete atalisama na minganga na lopitalo toyoka mokambi ya société civile ya Ituri Ingenieur Dieudonné Losa
olingeki koyebisa pe ete kotika ye elandani mpe na kondisio ya sante na ye oyo esengi azwa akende kozwa matraitement médico spécial
mpo na bai Ituri esengeli bolingo bozala na mitema ya batomboki mpo litomba moko ezali te na bobomi bato ya malamu bakodeko batika toma lubanga na baninga basusu mpe leta eyanola makanisi na bango mpo kimia ezonga elobi baike na bavandi basengi basoda bazongisa kimia na makasi toyoka bango
baluka solution si ya mwaye ya konegosie na prebele ya kodeko bameka mpe komona ndenge nini bakolibere bato misusu wana
bakodeko wana badepose arme na bango tokozwa kimia
me biso lokola population ya Ituri population ya ville ya Bunia toza mpenza satisfait te baza 7 personnes biso tozalaki ozelake balibere nde membre nyonso ya taxi force mais kolibere professeur de Chuvi mpo aza malade owana tomoni ata gouvernement azosala banegociation na bango tomoni bonne volonté mpenza eza te kote ya kodeko mpo balingaki balibere bamembre nyonso mpo tomonaki mpe gouvernement congolais asi alakisi deja volonté wana ya kobanda libere ata ba certains éléments mpe ya kodeko tomonaki dernièrement deja loya liboso ebimaki tolingi mpe kote ya kodeko meme volonté wana ezala ya kolibere bato mpe kolibere moto te mpo aza malade
uta bunya république démocratique du congo christina bedito mpona voa lingala
seni misalami mapuna mima ikolo kongo demokratika esangisi baiki na baponi baye bazali na nkokoso na nzotutu ba personne avec handicap po ete bamikotisa na mabongisi ya mapuna mi mpe po basenga oyo makoki basengeli na yango mpona kosala yango sango yango epesameli biso na Nathalie Sekaboro Simurabuibie
na masolo mango vice-président ya CENI Didi Manara atalisi motango mozalaki na 2021 mpona kolakisa ete bato bazali na nkokoso na nzoto to bapersone vivant avec handicap bazalaki million zomi to moko likolo na zomi ya bana mboka ya ekolo Congo démocratique abakisi ete kotia bango mopandi na misala ya kokende na maponami ezali mpenza malamu te yango wana ntina ya likita CENI azalaki na yango elongo na bamangomba ya bapvh to bato bazali na nkokoso na nzoto Didi Manara a sepeli mpenza na bopesi ya masanga ya ba PVH.
Laissez cette catégorie de côté par rapport à un processus.
Kotika bandeko bayeli banda ya mabongisi na ye na suka na yango bana mboka bango moko bakopona bakambi na bango ekozala na ntina te yango CENI ezali na makambo mabale ya minene elingi kosala mpona Denis Kadima mokambi ya CENI esengeli ete misala ya mapona mimi lobele yango mibelela mpona komema baye bazwaka mikano koyeba na ntina ete lolenge ya bato bana lotiama mpe na manson makosalama soki mobeko bokokaki ata kobongwana bakokaki ata kotia motango mpona bango mokambi ya association handicap zero Sergine Reema ye asengi ete na maponami ma 2023 makambo mingi mabongolama mpona kokotisa bibosono to bandeko na mpasi na nzoto lokola kobongisa likambo litali kopesa bango nzela ya kokota na bisika mingi na bopete nyonso tokomema babiro de vote bisika bango bazali pamba te libosono bazali elektora monene to motango monene bayebaponaka toyoka Sergine Reema
esengeli ete soki bakobongisa baluka basala manso ete ba bureau bisika batu bakenda ko voter ezala accessible na moto nyoso oyo ya bengami congolais akoka kokota na kati ya bureau de vote po a voter. Donc na personne avec handicap azali na droit ya kokota na kati ya bureau de vote po a voter. Problème ya mibale ezali kamu ya mobilité, déplacement, kotambola po na ba personne vivant avec handicap ezali kokoso makasi. Bino moko boyebi tozana problème ya banzela, tozana problème ya mingi, mais mingi pe bazana biloko ya kotambola nango tokande ba personne vivant avec handicap bazali ebele. 10 millions ya population congolaise bazali na situation ya handicap. Déjà le fait mingi bakenda ko voter te ezali pe électorat munene ezoki ndebe ko voter te ezoki ndeko exprimer pe choix na yango te et en même temps ezali pe ko privé bango na droit o eza reconnu na kati ya mobeko likondi, c'est-à-dire congolais nyonso azana na droit ya ko voter. Alors biso to banzaki ete soki possibilité ezate pona bato wana ko kende ko voter, alors il faut comme ma bureau de vote c'est bango bazali
bokambia handicap zéro asengi li sou souhaite na kati ya ba centre de vote moko moko ba machine ya koponama eye esalama mpona kosunga nkokoso bazala na yango etiama na tina bazala mpe na makoki ya kopona lokola mobeko likondi ya ekolo Congo demokratiki mopesi bango. Nathalie Sekabouro si murabiye pona veo Afrique Kinshasa.
Likitalia yambo ya molongo pona kolandela volcan Iragongo pe Nyamunyagila lisalamaki lusukaki lobi semana mikolo misato na bokuta niboye na Goma na Nord Kivu. Nini esengeli kosimba na yango bulai na Fiston Isemwami.
Na mikolo misatu kobanda na mukolo mwa eyenga kino mukolo mwa musala moko batu ya mayele elongo na bakonzi ya mbula matari ya Congo Démocratique basangana kina ngumba Goma na tina ya komanyola lolenge nini bakoki kolandela na bokebi bonso bangomba ya chaîne de montagne ya Virunga mingi mingi ngomba ya moto ya Nyiragongo. Tulanda maloba mamukambi ya Association Internationale de Volcanologie oyo autelaki mboka France Patrick Allard.
Mon apport à cette de faire des recommandations d'écouter aussi les problèmes
dans la matière Congo démocratique ma recommandation scientifique pointé makokako landela malamu volcan ya Gongo na bokemi bon son pe
mieux anticiper
tout le bilan qui comme l'Italie gaz oitoni na ebali topé na lac Kivu nyoso et lobamaki tous là on dit
deux spécialistes des problèmes de retournement de lac chargé en gaz des lacs volcaniques et donc on a bien discuter de ce problème-là.
Kasereka Mainda, directeur scientifique à OVG, observatoire volcanologique de Goma, à l'objeté, à Tony Samine Sengo, pour la misala miye, pour la ye, et zali elembo oyo et komima bango, koulanela lolenga mayele manso, ngomba ya moto ya Nyiragongo. Teweka Kasereka Mainda.
Très satisfait parce que j'ai toujours
passé ma casse, parce que
ça ne se pas le monde.
Toki nagana misala misusu na mokini. Ezamba langa ya yambo, misala miyambo, misala malatina, ya volcan. Tu es bien bakondi bakosunga biso lisusu koleka po ete mosala na biso mosalema na kimia ya motuya totoni ministre na biso oyo mpe azali na bwanya mpe mayele asungi biso na misala mingi tozali nango
awa. Ça fait ma fierté. Pourquoi? Puisque la chercheur sont d'accord qu'on puisse former qui aime la science aussi.
Na ngambo nango société civile la bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu elobi ete esengeli konzi mboka bako kisama nyoso masengami na misalami na tina ya kukuka kulandela ngomba ya moto pona bokengi bwabayi mboka. Toyoka Etienne Kambale.
Echange o ezalaki ba expert o bauti ya mboka musika ba partenaire ya Congo Démocratique. Echange oyo ministre de la recherche scientifique ati bango na ba condition facile ba lobi makambo oyo eko a lever OVG na situation oyo ezalaki kala. Mais wana za ba promesse biso to linginde makambo wana ezala na pratique. Ministre Alan Delango
to simba ete ezali mbala ya yambo misalami misalimi na ngumba Goma na tina ya kumanyola lolenge ya kolandela na bokebi bonso volcan ya Gongo mpe ya Nyamulagira ute ngumba Goma Fiston Isimwami lolaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo wutu Washington DC sika tango ya lina kanabiso na bozindo.
Kolo Congo démocratique ezali ko milengele pour ma pona kosalema na 2023. Kasi bakili mibeko bazali ko mituna soki esengeli babongola tobe babakisa makanisi na mobeko likonzi to constitution ya Kolo Congo démocratique. Mingi na kati na bango bazali ko senga ete mandat ya président de la République elongo na mibu mitano ekoma na mibu sambo. Bisusu na kati na bango bazali pe kosenga ete mapona mimazonga na batour mibale ndenge ezalaka kala. Kasi mpona mokili mibeko Denis Esanga ezali na mibeko na kati ya constitution oyo esengeli kosimba ata moke te lokola mibu miye mokonzi wa ekolo akoki kosala. Eloko nini esengeli biso toyeba différence nini ezali entre changement à constitution pe révision à constitution. Mpona kolobela yango nabengi mpona bino lelo Maître Adolphe Mopotu Mobaya, wazali bongo avocat na baro ya Kinshasa Matete, pona kulimbola na biso, toyeba na polele, nini oyo esengeli toyeba na maimatali mpeko likonzi to constitution ya Ekolo Congo démocratique. Alors, honorable Steve Mbikai, ye na makanisi na ye, azali ko senga ete mandat ya président de la République, elongo na 5 ans, et koma bongo na 7 ans, et puis ko longo la bongo pe ba institution mususu ya mboka, loko la Sénat. Est-ce que wane zali na révision ou bien fwe kene na kon na changement en constitution?
Wana pe li sousu ke ko salama na révision te, puisque ko lo ba ete mandat ya président longo na 5 ans, et koma na 7 ans, les alliés qui ont touché dans l'article 220 de la Constitution. Alors que la Constitution est en bon cas dans l'article 220 et Pekis, si tu es si malikambo est allé mandat, durée à mandat et puis nombre à mandat. Ce qui est lobby que le mandat est le moins de 5 ans et comme on a 7 ans et au touché nombre, au touché durée à mandat. Et Pekis a mis révision que ça la maté dans le lingue wana. Wane sengi que ça la changement à la Constitution de la coquille pour modifier durée et nombre à mandat.
Tozongi la mamuke deba oyo to makanisi maye ba kongole mingi ya libanda bazali na pasi na yango ya ba oyo bazala kalisusu na nationalité congolaise te oyo bakoma komimona lokola ba paya. Soki lelo Assemblée nationale lobi congolais nyonso azalaka congolais akoki ko kutika na nationalité na ye congolaise pona ko changer yango makambo nationalité congolaise yango pe singeli changement ya constitution to ekoki ko salima na révision ya constitution.
Wana ekoki kosalama na révision ya constitution parce que wana esengi kobongisa kaka article moko ya constitution article 10 et puis na article 10 wana bakosimba mingi mingi kaka paragraphe ya liboso wana oyo lobby te na lopoto ba lobby la nationalité congolaise est une et exclusive, elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Donc il y koloba et que nationalité ya ba congolais eza kaka moko et pekisi ba nationalité mosusu voyez ko za na moto moko ba nationalité mibalete mais soki ba koki ko bongola yango constitution et autorisé ba sala yango puisque matière wana eza matière oyo pekisa mité na article 220 donc ba koki ko réviser yango et sengeli ete pour ba réviser constitution eza na ba procédure oyo sengi ba landa iko senga ke ba meka ko modifier yango na article 218 ba lobi ke révision tango za ko salama po ekboti sa makasi na yango pifona yango esengeli ete ba sala na referendum mais eza na possibilité ke ya ko éviter referendum ko kende mbala moko na niveau ya congrès c'est-à-dire assemblée nationale na sénat ba sangani po ba voter modification ya article 10 wana sur la nationalité ba voter yango et ça la na majorité ya 3/5 wana ekoki ko sala donc ba koyi ko changer parce que na moni mibeko loi oyo balingi ba proposer ezo lobaka ba longwa na nationalité congolaise exclusive ba koma na irrévocabilité ya nationalité congolaise mais wana pe eza na makambo bele ebele fo ko sala attention tango bazo changer puisque e ko senga ko kanisa malamu.
Ba kokanisa malamu sur nini?
Na pesa exemple. Soki ba eza malamu mingi kolongwa na nationalité congolaise exclusive pona kokende na irrévocabilité ya nationalité ni koloba ete moto nyonso azali congolais ata azui nationalité ya mboka mususu peut-être na ba raison oyo ezo permettre pour vivre bien na mboka azali azui nationalité ya mboka mususu mais akotikala ka jamais qu'au perdre nationalité congolaise na ye. Maintenant, il faut y battre. Nationalité congolaise ba zo ka yango ka kate soki obotami na ba parents ou bien na parents moko aza congolais. Nationalité congolaise e zo makape na bato oyo bazali ba congolais te akoko zala. Papa na mama baza ba paya, mais ya ligine e kokoma congolais ba kopesa ye nationalité pour ba bengango nationalité par naturalisation. Maintenant, soki to lobby ka kake nationalité congolaise est irrévocable. Il y a un été même ba congolais oyo ba komi congolais kokoma ba papa na mama baza ba français baza ba libanais par exemple a une naturalisation a komi congolais ce qui to tiki kaka que nationalité congolaise est irrévocable. Il y a un lobby ba wana pe ba ko puis jamais ko perdre nationalité congolaise na bango puisque tant que ba komi ba congolais nationalité wana komi irrévocable. Maintenant pour na ko bongisa yango malamu et c'est ni ba lobby été la nationalité congolaise est irrévocable pour les Congolais d'origine, puisque Congolais d'origine ezali moto oyo, azana ba boti na ye na ba koko na ye, bazo ko faire partie to bazali bato yo ba botami na tribu moko ya République démocratique du Congo. Et yo koloba ete, moto aza Congolais d'origine, azali soit na papa na ye, soit na mama na ye, soit na ba parami bale, bazali bato oyo, ba outi na ba tribu na biso ya kati ya Congo. Donc yango na lobi foko kanisa malam pona kusala le kambwana pona ko éviter être moto yo aza congolais d'origine te mais akomi congolais ce qui to suki kaka na irrévocable akotika la ka jamais ko longwa congolais ata sali mboka na biso mabe loko ezaka na ba mboka mususu soko zui nationalité ya mboka wana osali mabe bakoye ko botu lo nationalité mais il faut tout ça la keba na ditambwana
to loba muke na mukuse ngonga o tutikali na ngo pona ba élection ma pona mezali ko ya. Est-ce que ce qui va lui passer à la révision, il y a l'article de la Constitution, le col de la ministre Badali Kosenga a été élection présidentielle et il y a la tour mi-balais. Est-ce que Misalanyo Soho, il y a révision constitutionnelle et qui a affecté la durée, il y a l'élection par rapport à délai constitutionnel?
Oui, tant que il est commis mouké, parce que ça, la révision de la Constitution est sengi te proposition ou bien projet oui mais même na niveau ya parlement batanga ngo na ba chambre mi balé ya parlement et bien ko lo ba assemblée nationale liboso ba ko banda ko étudier yango mais avant ba banda ko étudier yango na plénière et dans la processus qui a ka ipoti na commission PAJ o itali makambo ya mibeko ba étudier yango ba tindi yango na plénière ce qui ba ke ba sali ba yekoli makambo wana ce qui bango ba adopter to ba tindi yango lisusu na niveau ya Sénat. Na Sénat pe kuna ba kobandela kaka ndenge moko lokola ba bandela ki basala ki na Assemblée nationale bango pe ba kosala lolenge moko soki pe kuna ba changer siko ba kotala wapi oyo ba yokanite ba komita estika moko ba Assemblée nationale na Sénat po ba meka kuyokana estika ba yokanite ba bimisa mobeko moko oyo ba sinyo ba kondima mais soki ba yokanite e wana siko ba kozwa version oyo ya Assemblée nationale ne est comprimée. Dans l'entretemps, toko bebi sa mwangonga ebele et ko sala été même élection et ko pousse na moke. Donc il faut vraiment que ba session extraordinaire ya Assemblée nationale na Sénat et salama ce qui ba ligne ko respecter ba délai wana. Et ko ki ko salama parce que mi beko constitution ya ngomoko et pe si permission était bakoki ko sa la révision na ba article wana mais tant ni ya ko sa la yango puisque session est avant ka mi balé na année moko session ya mars na session ya septembre session mingi o ba lobela ka makambo etali ni beko belé zali session ya mars mais na session ya septembre zala ka mingi pona ko tala makambo etali mosolo o etali ba benga ngo la loi budgétaire eza pasi soki ba lingi ba avancé et ko senga na bango ba sala ba session extraordinaire pour permettre bango ba style sa matière wana na mbula oyo et puis ne bandeli ya mbula tozali koya mais wana pe ko senga misolo ebele na l'état parce que pour ça la session extraordinaire et sengi misolo ebele donc esengeli ba politiciens ba bana ko kanisa malamo liboso ya komema biloko wana nyonso oyo pona nga ezali nano priorité te priorité ezali etika mosolo.
Ma Matondo mingi Marius Mhunga izalaki maître Adolphe Mobutu oyo apesi biano to PCP Matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Mr Chang bayeba sunga kibiso na kokomisa la bino sango eyi na nzela ya Masini tukutana lisusu lobby na 17h pour na sango pe na 18h pour édition ya mbo ya sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 édition ya mibale to bosanate na ba réseaux sociaux pe site internet na biso ezalaki wabino Edi Isango, tout y calamalamo.